Tak tedy ta 14. kapitola nebo ty poslední verše patří vlastně takovému ukončení té první misijní cesty. Verš 21 až 28. V tom 20. verši vlastně já ho přečtu pro kontext, nebo půlku z něj. Je to vlastně tam řečeno, kdy vlastně Pavel stál po tom kamenování a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíte projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, kterého uvěřili. Pak prošli Pisidii, dostali se do Pamfílie a tam kázali ve městě Perge. Potom se odebrali do Atálie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěření Boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A zůstali tam s učeníky delší dobu. Jsme minule tady opustili naše bratry Pavla a Barnabáše v Listře, kde byli kamenováni. A nyní to je 14. kapitole v tom 22. až 28. verši se vrací zpátky. Vrací se zpátky z Derbe přes Listru, Ikonium, Pisickou Antiochii, aby povzbudili obrácené a aby jim také něco řekli. A ono to, co jim říkají, je velmi zásadní. Nejenom pro ně, ale je to velmi zásadní i pro křesťany dnes. Já bych to chtěl ještě jednou připomenout. Samozřejmě tam není všechno, co říkají, ale to zásadní tam zapsáno je. Posilovali učedníky, povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře a říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Představte si, možná si na to vzpomínáte, když jste vydali svůj život Pánu Bohu, když jste uvěřili v Pána Ježíše Krista. To člověk je tak jako nadšený a horlivý, ale chybí mu trošku vědomosti, chybí mu znalost písma. Potřebuje povzbudit, potřebuje posílit, potřebuje, aby ho někdo vyučoval. Potřebuje, aby mu někdo řekl, co ta víra obnáší. Někdy se stává, že až to nadšení s těmi přibývajícími zkušenostmi a prohlubujícími se znalostmi opadne, tak si člověk říká, vzpomíná si, jak byl nadšený kdysi na začátku a proč to nadšení chybí zrovna teď. Není to chyba na Boží straně, je to většinou chyba na té naší. A Pavel s Barnabášem vědí, že oni potřebují upevnit víru i noví učedníci. Povzbudilo by vás, kdybyste vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu, byli právě plní takového nadšení a horlivosti, slyšeli byste evangelium a teď by se ti misionáři, kteří vám to evangelium řekli, vrátili za nějakých pár měsíců, možná, a řekli by vám, musíme projít, nebo musíte projít mnohým utrpením, než vejdete do Božího království. To je z lidského pohledu trošku opačná cesta. To nezní až tak povzbudivě. Musíte projít mnohým utrpením, než vejdete do Božího království. Ale na druhé straně my v Božím slově poznáváme, že pravda, která na první pohled vypadá jako těžká, je cennější než lež, která se zdá být lehká. Když budeme pozbuzováni v naší víře pomocí lží a polopravd, tak to vždycky bude mít zlé konce. Bible je proto tak vzácná a jedinečná kniha, je to živé Boží slovo, že si cení pravdu za všech okolností. Učí křesťany milovat pravdu. Poctivě ukazuje, co obnáší osobní vztah s Pánem Ježíšem, co obnáší učednictví a následování mistra. Vejítí do Božího království. Pán Ježíš v Janově evangeliu říká Nikodémovi, když za ním přišel a ptal se ho, tak mu říká, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. To znamená, že ten, kdo se narodil znovu z moci Boží a z milosti Boží, slyšel evangelium, má duchovní život, že už je v Božím království. Že vlastně všichni znovu zrození jsou v království Božím. Stejně jako ti nově obrácení lidé, kteří byli obráceni v těch městech, kterými procházeli Pavel a Barnabáš. Ale. Je zde jedno ale. Oni uvěřili v Pána Ježíše a teď slyší. Musíme vejít do království Božího. V jednom smyslu tedy křesťan, který je znovu zrozený, je v Božím království. Království Boží není pokrm, není to nápoj, není to to, co jím, není to to, co piju, není to, jak se mám, ale království Boží je spravedlnost, radost a pokoj v Duchu Svatém. Kdo je spravedlivý, kdo má pokoj s Bohem, kdo má pokoj s lidmi, pokud na něm záleží, kdo má radost v Duchu Svatém, je v království Božím. Pán Ježíš říká farizeům, království Boží je mezi vámi. Vy to nevidíte. Oni to nemohli vidět, protože oni nebrali Pána Ježíše jako syna Božího. On byl to království, které bylo mezi nimi. A oni ho odmítli. Pavel s Barnabášem říkají učedníkům tedy, vy jste v Božím království, ale ještě vás něco čeká. Křesťan může žít dobrý křesťanský život, ale tehdy, když nežije jenom pro přítomnost. Protože když mluvíme o Božím království, tak mluvíme o budoucnosti. Mluvíme o naději. Představte si, že byste žili jenom přítomností. Když člověk žije jen pro přítomnost, pro dnešní den, co je smyslem jeho života? No přežít ten den. Najíst se, nezmrznout, obstarat rodinu, vyléčit se z nějaké nemoci, pokud je nemocen, nebo se protrpět do dalšího dne. A někdo vám řekne, carpe diem, užívej dne, užívej tohoto dne, užívej si, co ti tento den může dát. Co když zítra zemřeš? Tak užij dnes, potěš se. Máme doma dva psy a jsou to už asi náš čtvrtý a pátý pes. Na těch zvířatech můžete právě vidět, jak oni žijí ze dne na den. Dostanou najíst, nají se, lehnou, vyspí se, proběhnou se. A jsou rádi, když je někdo pohladí, když za nimi přijde ten jejich pán nebo ta jeho smečka. Zvířata žijí přítomností, i když nedokážou uvažovat tak jako člověk, jde jim vlastně o podobné věci. Člověk bez Boha žije pro dnešek. Žije pro příští týden, žije pro příští rok, žije možná pro příštích 5 let. Si říká, co bude asi za 5 let, plánuje, co za 5 let udělá, co během 5 let udělá. Ale když se ho zeptáte, co potom? Jednou jsem slyšel takový příběh, jak přišel vnuk za svým dědečkem a říká mu, odmaturoval. A ten dědeček mu blahopřál. A říká, tak vidíš, tak si se narodil, naučil se chodit, vychodil si základní školu, teďka si dokončil střední školu. Co dál? No dědo, půjdu na vysokou. A děda říká, fajn, to se mi líbí, to určitě ti pomůže. A co dál? No dál. Když dokončím vysokou, tak se pokusím zehnat si nějaké zaměstnání, zkusím někam vyjet, podívat se po světě. A co dál? No dál, asi se ožením. Budeme mít děti, založíme rodinu, budeme se snažit vychovávat, vést, dobře pracovat, až do důchodu. A děda mu říká, a dál? No dál. Já nevím, tak v důchodě si budeme užívat možná vnoučat, nebo nevím, co budeme dělat, že jo? Prostě budeme žít, až neumřem, že jo? Až umřem. A ten dědeček se tak na něho podívá a říká, a co dál? Umřeš a co dál? Co potom? Jakou máš naději do budoucna? Máš pevnou neumírající naději? Máš jasný cíl do budoucna, za kterým jdeš? V čem máš naději? Máš naději v tom, že uspěješ ve svém podnikání, že neskrachuješ, že lidé si pořád budou kupovat ty výrobky, které vyrábíš? Máš naději, že nepřijdeš o zaměstnání, že se nestaneš pro svého zaměstnavatele starým nebo nepohodlným? Máš naději, že rodinu, kterou máš, budeš mít až do konce svého života? Že se ta rodina nerozpadne? Že tě neopustí děti? Máš naději, že budeš zdravý nebo zdravá? Dokdy? Do 40, do 50, do 60? Než přijde nějaká nemoc? Máš naději, že máš úspory? Že ti je někdo nevytunuluje? Že peníze nestratí hodnotu? Přijde krize a ejhle. Lidé se nestačí divit. Zaměstnavatelé propouští, rodiny strádají, manželé se hádají, rozvádějí. A s postupujícím věkem přichází zdravotní problémy, úspory je nevyřeší a všechno, co člověk dělá, se mu zdá marné, zbytečné, nic neřešící. A dostává se do situace, kdy se toho na něho navalí tolik, že to začne řešit nějak. Alkoholem třeba. Protože když se napije, tak aspoň na chvilku zapomene. Ale pak se znovu probudí do toho stejného marastu. Tak se napije víc a víc. A dostává se do spirály pádu, která může a která také končí velmi špatně. Žít pro budoucnost. Apoštol Pavel tady říká s Barnabášem těm učeníkům, žijte pro budoucnost. Žijte, abyste vešli do Božího království. Žijte pro věčnost. A žít pro věčnost může jen ten, kdo má křesťanskou naději, kdo má naději v Kristu. Kristovec ten nežije pro zítřek, nežije pro příští rok, ale žije pro to, co bude ve věčnosti. Proto také čteme, že musíme skrze mnoha soužení vejít do Božího království. My musíme, abychom vešli do Božího království, tak napřed musíme někam dojít. A v listě Židům, když si budete číst v 11. kapitole, tak tam máte nádherný výčet praotců izraelských. Takový úžasný obraz, který můžete číst v knize Genesis. Jak oni žili pro věčnost. Jak hledali věčnost. Že to byli poutníci, kteří se nechávali vést svým Bohem. Oni neviděli konec své cesty. Abrahamovi Bůh řekl, seber se a běž, kam ti řeknu. A Abraham se sebral a šel. A řekl mu, z tebe vzejde nespočetný národ. Když z něho má vzejít nespočetný národ, tak musí mít děti. A Abrahamovi bylo 80, 90 a pořád neměl nic. Žádného syna. Jen jednoho, kterého měl proto, že se sám rozhodl. Že jeho žena mu dala jeho otrokyni. Aby aspoň z otrokyně měl syna. A přitom mu Bůh řekl, já ti dám syna. A dal. A když bylo Izákovi 10, tak mu Bůh řekl, běž nahoru Moria, obětuj ho tam. Oni neviděli konec své cesty. A můžeme říct, že by neprožívali trápení, že by se netrápili tím, že neměli děti, když pro ten tehdejší lid bylo požehnáním, když měli hodně potomků. Ale oni žili pro Bohem zaslíbený cíl svého putování. Šli vírou, že ten Boží slib platí. Jestli z nich Pán Bůh nedělá srandu, ale že to je Boží slovo, které je plné jako skála. A Pán Ježíš říká, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před Bohem, před svým Otcem v nebesích. Každý, kdo v něj věří, bude spasen. To je Boží zaslíbení. Žijeme pro věčnost. Žijeme pro toto zaslíbení. Jakým zaslíbením žijeme my? Každý má, se podíváte do občanky, každý má někde nějaký trvalý pobyt. Když někdo studuje, jede do nějakého města, má přechodný pobyt na koleji, v privátu, pobývá tam do určitého času. Ten náš pobyt na zemi je taky přechodný. Taky do určitého času. Každý ten čas má jinak daný. Ale nebudeme zde trvale. Nebudeme zde věčně. Víte, kde budeme věčně? V Božím království. To je náš trvalý pobyt. To je trvalý pobyt křesťanského následníka nebo učedníka Pána Ježíše Krista. My máme naději v Kristu pro věčné Boží království. Ale 1. Korinským apoštol Pavel říká, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, pro tento pozemský život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Protože tento svět je nepřátelský Pánu Ježíši Kristu. Učedník Pána Ježíše se tady nemůže spoléhat na cokoliv v tomto světě. Římanům 12. kapitola říká, nepřizpůsobujte se tomuto světu. Žít jako křesťan znamená vzdát se světa. Ale jestli to mám udělat, jestli se mám něčeho vzdát, tak musím vědět, pro co žiju. Musím vědět, jaký je můj cíl v životě. Když jste svobodní, tak máte spoustu zájmů. Já jsem je měl taky. Když se oženíte, tak zjistíte, že musíte udělat kompromis, že se musíte něčeho vzdát. Jestliže někoho miluju, jestliže slibuju před Pánem Bohem nebo před úředníkem, to je jedno, že mu budu věrný až do smrti, že s ním budu prožívat dobré i zlé, musím se vzdát některých věcí. To prostě jinak nejde. Když máte děti, musíte se vzdát dalších věcí. Jinak si budete dělat svoje věci a děti vás nebudou zajímat? To nejde. Chcete žít v manželství? Chcete mít děti? Tak si spočítejte dopředu, o čem to je a co vás to bude stát. Jestli do toho vůbec chcete jít. Chcete žít s Kristem? A jste ochotní vzdát se sami sebe pro něho? On se vzdal sám sebe pro nás. Vzdal se svého života. A má právo říct: člověče, když mě miluješ, jsi ochoten udělat to stejné. Pro co budu žít, když se vzdám světa? To je to vejítí do Božího království. Budu žít pro budoucnost, budu žít pro věčnost. V prvním listu Janově se píše: hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Jsme děti boží, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví Pán Ježíš Kristus, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději, každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. V 1. Petrově se píše v 1. kapitole: ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: svatí buďte, neboť já jsem svatý. Bůh se chce setkat s těmi, kteří odráží jeho slávu. Na jejich tváři se zrcadlí slavná zář Páně. Bůh nechce a Bůh nemůže mít obecenství s těmi, kteří svévolně páchají ohavnosti odporující jeho zákonu lásky. On je miluje. On za ně zemřel. Ale svévolníci nemají v Božím království místo. Každý tedy, kdo má tuto naději v něho, tuto naději v Kristu, je takové logické, dá se říct, až se chce změnit. Ví, že se musí změnit. Ví, že nechce dělat věci, které jsou Bohu ohavné. Ví, že nechce svého Boha zarmucovat, že ho nechce nahněvat a rozlobit. A tak se proměňuje ze sobce, který myslí na svůj žaludek, na vlastní konto, na křesťana, oddaného Bohu a bližním. Proto jim Pavel s Barnabášem také říkají: musíte vejít do Božího království, ale ještě tam nejste. Ještě tam nejste. Ještě máte nějaký úsek cesty před sebou. Lidé našli Krista a mají úžasnou naději na obrovskou změnu v životě. Že se jejich život vlastně obrátí z hůru nohama. Že přestanou říkat já, ale začnou říkat my. Přestanou myslet na sebe a uvidí potřebu člověka vedle sebe. Začnou se ptát: Bože, ne to, co chci já, ale co ty chceš, mi ukáž, abych mohl udělat. Chceme nechat Boha, aby nás proměňoval, aby se on v našich životech oslavoval, anebo jsme už spokojeni sami se sebou a říkáme si, tak tak už si myslím, že jako už dobrý. Vždyť jsem slušný, snažím se neubližovat, nežít na úkor druhých. Máme někdy problém žít v svatě a usilovat být čistými? Pak se musíme zamyslet, jestli pro nás platí, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Někdy se soustředíme na spravedlnost, tak chceme být spravedliví. Někdy je to taková trošku samospravedlnost, že my vidíme, co je spravedlivé a chceme, aby podle toho šlapali ti ostatní. Ale zapomínáme, že ta spravedlnost musí mít nějaký motiv. Že tím motivem musí být naděje. Věčná naděje. Naděje v Boží království. Kdo má naději, usiluje být čistý. Touží být čistý. Protože touží být v Božím království. Žít tam věčně v obecenství s Bohem, který je láska. V obecenství svatých. V 1. listu Korinským, 13. kapitole, taková velice známá, asi nejznámější z Bible v Novém zákoně, jsou zmíněny tři základní křesťanské ctnosti. Víra, naděje a láska. Když nebudeme mít naději, co se stane? Začneme se soustředit na přítomnost, na dnešek, na zítřek. A začne se najednou ztrácet víra, protože začnou přicházet problémy. A naše víra začne dostávat rány. Když dostává rány víra, okamžitě s tím souvisí i láska. Jsou to spojené nádoby. A svět má velikou moc. Nemyslíme si, že ne. Má obrovskou moc. Aby soustředil naši mysl na myšlenky a síly na přežívání ze dne na den. Co všechno je třeba dnes udělat, zaplatit, vyřídit, odpracovat, nastudovat, zajistit. Všední den je tak náročný, že nám někdy nedopřává ani chvíli k zamyšlení. K zamyšlení se nad Božím slovem, zamyšlení se nad naší vírou, zamyšlení se nad vztahy, zamyšlení se nad mým vztahem s Bohem. Zamýšlíme se někdy, v čem je naše naděje? V čem skládáme svoji naději? Na co nejvíc myslíme? Na co nejvíc myslíte během dne? Když si budu, spočítám si, možná časově, nebo kolikrát, nevím, každý to má asi jinak, kolik času strávím tím, že myslím na věčnost. Kolik času strávím tím, že přemýšlím, jak jdu do Božího království, jestli jdu nebo nejdu. Nebo vůbec, na co nejvíc během dne, během týdne myslím. Někdo řekne, no hodně mě trápí zvýšení platu, nová práce, nebo vztahy v rodině, děti, s čím je starost, když jsou nemocní, když neposlouchají, když jim někdo ubližuje, nebo škola, když chodím do školy, mám plnou hlavu zkoušek a čeho všeho možného. Někdo už myslí na důchod, si říká už jenom rok. Někdo na dovolenou, někdo na koníčky, záliby. Neříkám, že je to špatné, ale soustředíme se na věčnost. Kolik z nás mluví o věčnosti, když potkáte na městě svého bratra v Kristu z církve? Co je tématem vašich rozhovorů? Mluvíte o věčnosti? Mluvíte o naději, kterou máte v Kristu? Povzbuzujete se vzájemně, posilujete se. To, že je tam psáno, že Pavel s Barnabášem tam šli, povzbuzovali a posilovali, je tak řečeno tak jako mimochodem. Ale víte, jak je to strašně důležité. A vůbec, když potkáte někoho a on vám řekne na vás, tak jako vylije všechno to svoje trápení, protože to neměl zrovna komu říct a vy jste mu přišli v tu chvíli do cesty a on je toho tak plný, nebo ona, že potřebuje to někomu říct. A člověk tam najednou stojí a říká si, co já ti mám říct? Já nevím, co ti na to mám říct. Máme slovo povzbuzení. Když máme naději, kterou upínáme k věčnosti, k Božímu království, tak věřím tomu, že to slovo povzbuzení i posílení můžeme mít, když skládáme svou naději v Kristu. A můžeme to říct tomu bratru či sestře. Povzbuzujeme a posilujeme k vytrvalosti ve víře. Svým příkladem, nadějí, která je vidět na našich životech, kterou můžeme mít skrze Pána Ježíše. Projdete ještě mnohým utrpením, ale můžete mít naději, máte naději, musíte mít naději. Ten nádherný výhled k věčnosti. Věčný život v Božím království lásky, odkud všechno pochází a kam všechno směřuje. Všechno by mělo směřovat do Božího království. To je to úžasné zaslíbení, kam putujeme jako poutníci. To je ten náš pravý domov. Ti učedníci, když se vraceli, naši dva bratři, Barnabáš a Pavel, oni před nějakým časem viděli, a není to tak dlouho, v Listře, viděli, když Pavla kamenovali. Viděli, když na něho házeli kameny. Viděli ho skrvaveného, viděli ho dobitého. Alež to tady minule říkal, dovedete si představit, že někdo po vás hází kameny? Ne takové kamínky, ale kameny. Když ten kamen někdo hodí a vás to zasáhne, co to způsobí? Viděli ho kamenovaného, viděli ho vlastně mrtvého. A najednou on se vrací a říká jim, to, co jste viděli u mě, to podobné, co jste viděli u mě, se může stát i vám. Ne to stejné, podobné, se může stát i vám pro jméno Pána Ježíše Krista. Surová a syrová realita. Z toho běhá mráz po zádech. Kdo by chtěl dobrovolně trpět? A to není slovo, které se týká jenom těch křesťanů v Listře, nebo v Derbe, nebo v Ikoniu, nebo v Antiochii. To se týká každého bez výjimky. Kdo by chtěl dobrovolně trpět? A vidíte, Pán Ježíš Kristus šel dobrovolně, aby trpěl za nás, za tebe, za mě. Na co je utrpení v mém životě? Proč mám trpět já, když už to odtrpěl Pán Ježíš? A někde se učí, a někdy můžete slyšet v různých církvích, že křesťan nemusí trpět. Ne, že nemusí, ale nemá. Nebude. Nebude mít žádné problémy. Všechno bude krásné, všechno bude barevné, požehnané, veselé, úžasné. Zjistili jste někdy, nebo sledujete, jak se hrozně málo káže v církvích o utrpení? Že se člověk tomu někdy, jakoby možná trošku i podvědomně vyhýbá mluvit o utrpení. Někdy si říká, někdy jsem to slyšel, no, my o utrpení moc nemluvíme, protože by ještě lidi řekli, že jsme to přivolali. Ta hloupost, že? Ale opravdu se o utrpení moc nemluví. Opravdu se spíš říká, jak se národ obrátí, jak se máme modlit, aby se poslanci obrátili a všichni najednou nastane obrovské probuzení a z České republiky a z celého světa se pomalu stane křesťanská planeta. Je mi líto, nestane. Nic takového v Bibli nečtete. Naopak tam čtete něco jiného. Čtete tam, jestli pak Pán Ježíš Kristus najde víru, až přijde zpět na tuto zem. A v těchto zborech nebo v tomto učení se říká, nemusíš mít problémy a pokud ty problémy máš, pokud trpíš, nemáš víru. Tvoje víra stojí za houby, když trpíš. Je s tebou něco špatně. Musíš dělat takové a takové věci. Měl Pavel malou víru? To se nemyslím. Do dneška žijeme z důsledku Pavlovy služby, z jeho víry. A vidíte, málem ho, nebo skoro, nebo vlastně ho možná i zabili za to, že kázal evangelium. Bičovali a tak dále. Může člověk, kterého ukamenují, který potom se z toho zpamatuje, nebo byl vzkříšen, nevím, to tam napsáno není, ale ten člověk stane. Představte si, že ho ukamenovali, obstoupili ho učedníci, kteří se za něj určitě modlili. Ten Pavel stál. Člověk, který byl kamenovaný, nedokážu si představit, že vůbec dokáže chodit. On stál a šel zpátky do toho města, kde byli ti obyvatelé, kteří ho kamenovali. Kde ještě možná byli ti Židé z Ikonia a z Antiochie a tak dále, kteří tam podnítili to nepřátelství vůči němu. Může tohle udělat člověk, který nemá víru? Proč tam šel? No, aby povzbudil ty učedníky, kteří tam byli. Aby jim ukázal, podívejte se, Ježíš je mocnější než nějaké lidské nepřátelství. Věřit v tohoto Ježíše stojí za to. Stojí za to dát v sázku svůj život pro něj. A nejenom, že se vrátil hned, ale pak ještě na té zpáteční cestě těmi městy, odkud ho vyháněli, kde ho bičovali, zase těmi městy prochází. Zase učí, zase kážou s Barnabášem. I když jim hrozí v podstatě to stejné. Na co je utrpení v mém životě? Víte, je pravda, že mnohé utrpení v našich životech si způsobujeme sami. Způsobujeme si ho svým hříchem, svou nevěrou, možná i neodpovědným přístupem. Víme, co je dobré jíst, víme, co není dobré jíst. Můžeme si spočítat, kolik kalorií má určité jídlo, kolik kalorií člověk vydá. A když budete jíst tak nezodpovědně jako já, tak budete vypadat jako já. A já s tím bojuju. Vím, že pořád prohrávám. Snažím se s tím bojovat. A vím, že to je moje chyba. Že jestli budu mít vysoký cholesterol, jestli se ozve cukrovka, můžu si nadávat jenom sám sobě. Ale jsou s tím spojené důsledky a je s tím spojené utrpení. Je s tím spojené utrpení. S každou nemocí. Když neřeším svoje zdravotní potíže, když si říkám, ale nepůjdu tam k lékaři, nebudu to řešit, nemůžu čekat, že se něco zlepší. Když máte hřích, když máte těžké svědomí, člověk prožívá bezesné noci, nemůže spát, nemá pokoj s Bohem. Když nemůžete v noci spát, všechno se to promítá do psychiky, všechno se to promítá i do tělesného stavu. Můžou se ozvat žaludeční vřely a tak dále a tak dále. A pak to člověk řeší kolikrát vlastními cestami, vlastními způsoby. A v listu Římanů čteme, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Nemusíme usilovat o jiné bohatství, když se nám nabízí hloubka Božího bohatství. Když je tedy řeč o utrpení, nejsou všechna utrpení křížem v životě křesťana, který Bůh dopouští. Ale samozřejmě také přichází různé nemoci, které Bůh dopustí. Víte, že se tady modlíme už 5 let za sestru Kristo, která prochází rakovinou. Není to jednoduché. Ale Pán Bůh ví, proč dopouští určité věci. A já obdivuji, mám velkou úctu k lidem, kteří, když s nimi mluvíte, tak oni vám řeknou, já nevím, proč Bůh dopouští v mém životě tuhle věc. Je to někdy strašný. Je to k nevydržení. Nevím, proč se to děje. Ale on to ví. A to mi stačí. On zná smysl těchto věcí. A když to zná on, tak já už to nepotřebuji vědět. Až on uzná za vhodné, on mě toho zbaví. Nebo nezbaví. Křesťan není masochista. Křesťan nevyhledává utrpení, že si říká, čím víc budu trpět, tím větší odměnu budu mít v Božím království. Tak to není. Ale na druhou stranu, ti, kteří trpí z Boží milosti na této zemi, dostanou svoji odměnu v Božím království. Mají připravenou svoji odměnu. Jakou? To já nevím. Ale je v Bibli toto zaslíbení, kterým si můžeme být jistí. Každý trpí nějakým způsobem. Zkuste vždycky za všech okolností se snažit kdekoliv mluvit pravdu. A garantuju vám, že to nebudete mít jednoduché. Ale na druhou stranu to o vás lidé budou vědět, že se na vás a na vaše slovo vždycky budou moci spolehnout. Tak tedy není pravda, že proto, že jsem křesťan, můžu žít jen dobrý, šťastný a spokojený život. A v dnešním textu to máme černé na bílé. Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Není to žádná klasická reklama, jak je to výhodné, nejlepší, jak je to levné, jak je to kvalitní. Je to prostě něco, co nezapadá do tohoto světa. Chceš být křesťan? Čeká tě trápení. Pán Ježíš říká svým učeníkům, měj se na pozoru před lidmi. Neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. A nebo tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Všechny národy pro mé jméno. Satan, když láká člověka na špek, co dělá? Slibuje, jak bude za málo peněz hodně muziky. Nemusíš toho moc obětovat. Nemusíš toho moc dát. Stačí trošku a dostaneš všechno. Říká Pánu Ježíši, řekni a z těchto kamenů budou chleby. Pokloň se přede mnou a všechna království celé země jsou tvá. Nemusíš udělat nic jiného, než se poklonit. Je to tak těžké? Poklonit se Satanu? Bolí to? Nebolí. A budeš mít všechno. Stačí, když mi budeš naslouchat. Stačí, jenom když občas slevíš z toho nesmyslně dokonalého Božího zákona. Vždyť Pán Bůh ví, že nejsi dokonalý, že jsi obyčejný člověk. Sám to o sobě říkáš, omilostněný hříšník. On ví, že někdy padneš. Neboj, a on ti odpustí. Vždyť je láska. Znáte knihu Daniel? Jak ten král nechal vystavit obrovskou sochu a všichni vystoupili na tu pláň a měli se tam před tou sochou poklonit? Celý národ. A ty tam byli 4 židovští mladíci, Daniel a jeho 3 druhové. Představte si její obrovskou pláň a na té pláni všichni lidé leží na zemi. Jenom ti 4 tam stojí a koukají. Nepokloní se, protože oni se pokloní jenom před Bohem. Jenom před tím, který je El Elohim, před ničím jiným. Jde takového člověka přehlédnout? Nejde. Taky za to nesli patřičný osud. Bůh Pánu Ježíši Kristu říká člověku naprosto poctivě, co ho čeká pro jeho jméno. Bůh není jako Satan. Satan vám řekne, nechci po tobě hodně a dostaneš mnoho. Ale on vám neřekne, že o co mu jde, je vás totálně zlikvidovat. Že vás nenávidí, že vás chce zničit. Bůh říká naprosto poctivě, můžeš mít nový život. Můžeš vejít do Božího království. Spasení je zdarma, bylo za tebe zaplaceno Božím synem. Ale jestli se přiznáš ke mně, nepočítej s tím, že tě budou lidé milovat, že tě budou nosit na rukou, že tě budou plácat po ramenách. Přemýšlej a spočítej si, jestli do toho chceš jít. Když stavíš dům, musíš si spočítat náklady. Když chceš být křesťan, musíš si spočítat, co do toho chceš dát. Ale pozor. Pozor. Ať máš hodně nebo málo, na tom nezáleží. Musíš dát všechno. Ať máš 4 koruny nebo 3 denáry, jako ta vdova, která dala do sbírky, která dala všechno. Ať máš 4 miliony, když dáš všechno, tak to stačí. Je to dost. To stačí. Nezáleží na množství. Záleží na to, jestli dáváš všechno. Záleží na postoji srdce. Když budete číst deník Johna Wesleyho, tak už jsem to tady možná někdy říkal, on vydělával, nevím přesně, si nepamatuju ty sumy, ale vydělával zhruba týdně 20 liber. 10 liber dával bokem, aby měl na obživu pro sebe a pro svého koně, a 10 liber rozdal chudým. A postupně, jak sloužil a kázal někdy třeba 4x denně, tak začal vydělávat víc. Myslím, že se dostal až na 90 liber týdně. I když vydělával 90 liber týdně, pro sebe si nadále nechával 10, a těch 80 rozdál. Když nemáš moc, nemáš hodně, i tak je všechno třeba dát. Bůh není závislý na velikosti daru, na obsáhlosti sumy, ale Bůh ví, že pokud si někdy něco necháme a říkáme si na pozdější dobu, na pozdější časy, chceme si vytvořit jakési svoje jistoty, tak nás to třeba někdy může od něj oddělovat. Tím samozřejmě tady nechci nabádat, teďka musíte všechny snést majetek a tak samozřejmě to ne. Člověk se musí za ty věci modlit a musí mít v tom pokoj, v tom, co dělá. Ale poslední věc, kterou bych chtěl říct, nevím, jestli mi dáte za pravdu, ale myslím si, znám to sám podle sebe, že křesťan se ve svém životě občas někdo častěji rozhoduje a říká si, jestli má ještě smysl zůstat křesťanem. právě proto, že přichází starosti a utrpení. Někdy si říká, lidé kolem mě šidí, podvádí, co je doma, to se počítá, a já se snažím žít poctivě, a co z toho mám? Pořád jenom dřubí různou zí. Neplatí to všeobecně, samozřejmě. Mnohdy dřeme nebo dřu tu bídu z nouzí jenom pro svou vlastní hloupost. Ale neustále přichází různá pokušení. Když jsme tady kupovali maják, tak nekupovali jsme tenhle, kupovali jsme jiný. A přišel za mnou ten realitní makléř, který to zprostředkovával a říkal, chtěl by si s vámi dát schůzku, tak jsme se sešli a on mi říká, mám takovou nabídku. Cena za tu budovu byla 10 milionů a on říká 11. A on mi říká, no, když byste dali tomu řediteli toho podniku, který to prodával, když byste mu dali bokem 500 000, tak by se ta cena mohla dostat na 9 milionů. Když byste mu dali 1 000 000, tak i na 8. Takže vás to bude místo 11 stát v podstatě 9. 2 miliony ušetříte. To je dobrá nabídka, ne? A protože to říkám vám, mně to říkal, já jsem byl Čech jediný, který tam to zprostředkovával s ostatními Američany, oni ještě tehdy česky moc neuměli, říkal, taky na tom nebudete škodnej. Někdo si říká nevěřící a vyléčil se z rakoviny a já křesťan. S tím bojuju tolik let, pořád ty hrozné chemoterapie, bolesti. Proč mi Bůh nepomůže? Vždyť to pro ně nic není. Řekne slovo a staneš se. Staň a choď. Stál a chodil. Dostáváme se někdy možná na místo, kdy si lidé říkají, chci žít takový život. Hádat se s lidma ve sboru. Pořád se dívat na ty otrávené obličeje. Poslouchat, jak tam někdo uhláká zkazatelný. Jak mě někdo furt lustruje, jestli jsem dělal to nebo ono. Kontroluje body, odfajfkovává, jak to, že jsi nebyl tam, jak to, že jsi nebyl tam. K večeři páně tento měsíc, sorry, nejdeš. Někdy to tak funguje. Jsem stále ochotný vynaložit tolik, obětovat. Chci dál bojovat pod Kristovým praporem. Znáte někoho, kdo by řekl, už nechci. Už nechci pokračovat. Já znám, proto to říkám. Dal jsem dost, víc už nedám. Někdy říkáme, a byl ten člověk vůbec obrácený? Asi to není na nás, abychom to posuzovali, to posoudí Pán Bůh. Pozor, jak si toto člověk jednou pomyslí, je to velmi zlé. Pán dal všechno. A proto může žádat všechno. Pán dává naději ve věčné království. Pán dává úžasné zaslíbení. Pán dává, abychom měli výhled do budoucna. Abychom žili pro ten jasný cíl. A je to jasný cíl. Vejít do Božího království. Někdy to možná zní tak, jakoby pěkně, když zpíváme i v písních, pane, všechno, co bys si přál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. Všechno ti chci dát. Ono to všechno zní tak vznešeně. A pak Pán Bůh přijde a řekne, tohle věc, tohle mi ne. Pane, tohle ne, tohle ne. Všechno ostatní jo, ale tohle ne. Když Pán Bůh ukáže konkrétně a požádá konkrétně, tak je to někdy možná ještě horší, jak to všechno. Ale musí jít o konkrétní věc, může jít, když řekne, běž za tím člověkem, prosil za odpuštění, čiň pokání. Ale má to smysl. Mělo to smysl, má to smysl a bude to mít smysl. My jsme uvěřili v toho, který tím prošel před námi. On nechce po nás nic, co by on sám nepodstoupil. Nechce, Naopak, on nechce, abychom prošli tím samým, co prošel on. Až tak toho po nás nechce. On, který na kříži zvolal, Bože můj, proč jsi mě opustil? To nám se nikdy nestane. Nikdy. On nás nikdy neopustí, když my neopustíme jeho. Kéž to můžete prožívat, ať už se ocitnete v jakékoliv situaci, že Bůh je s vámi, že můžete mít vždycky tu věčnou naději do budoucna, do věčnosti. Amen.